Tehke teie täiskasvanud. Mina viskan piirnisüdane alati kompostikasti. Miks teie seda ei tee? Toidu jääde ei ole ju prügi. Anna see loodusele tagasi. Sellest saab viljakas muld. See on ju minu tuleviku väetis. Kui sa veel ei oska kompostida, siis vaata kompostiljon.ee.
Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Daamid ja härrad. Filmikurmaanid. Te kuulate Filmikägu.
Head laupäeva, head Kuku Raadio kuulajad. Filmikägu saade on valmis alustama. Lauri Kaare, Kristjan Kold stuudios.
Tere, saade 101.
Meil ei ole külalist, kui etteruttavalt rääkida tänasest saatest, aga on üks uudis sel nädalal tulnud, mis no, filmihuvilisi kindlasti on erutanud väga palju. Nimelt tuli teada, et üks suur Hollywoodi film läheb Eestis suvel võttesse ja otsitakse tuhandeid statiste ja välja on kuulutatud ka castinguperiood, võib ka meiliteel saata. Ja see tõttu me Lauriga tabasime ennast mõttelt, et kas, kui palju ja kas ja mida on Eestis varem filmitud just sellest aspektist lähtuvalt, et milliseid suuri staare näiteks on Eestis käinud filmimas midagi. Ja siis me natukene kobrasime ringi interneti sügavustes, Lauri sobras ka oma ajusoppides ja leidsime päris põnevaid asju. Nii et sellest me räägime tänases saates teises pooles.
Ja siis kui me oleme edetabelist rääkinud ja uudistest rääkinud ja enne seda, kui me räägime nädala uutest filmidest.
Aga räägime siis
nüüd
edetabelist.
Nüüd sai nagu sisukord ka
ette loetud. No, igati loogiline, inimesed teavad, mida oodata. Aga räägime edetabelist, mida inimesed vaatasid eelmisel nädala vahetusel.
Ehk siis vahemikus 26. 28. aprillini olid Eesti kinokülastaja eelistused järgmised. Sellepärast, et üks meie sagedane korrespondent, kes meile kirju saadab, mida võite ka teie teha aadressil filmikagu@kuku.ee.
Ja osad neist võetakse ette nudimata versioonis.
Heitis mulle tähenärijana ette, et ma olevat korduvalt öelnud, et mida eestlased vaatasid.
Et siin ei ole ainult eestlased hulgas.
Ja sellepärast, et noh, kui sa võtad läbilõike Narva elanikkonnast, et seal oleks väga, me saaks väga kõverpildi kinotabelist.
No aga vaatame üle ikkagi. Seitsmes koht, kolm sammu sinuni.
Five Feet Apart. Teismeliste emotsionaalne pisarafilm. Aga nädalavahetuse ilm oli selline, et
numbrid on päris huvitav.
Et tabeli tagumine ots, vähemalt see seitsme vapra tagumine ots, et seitsmes koht kõigest 898 vaatajat ja kokku on siis kahe haiglas tutvuva raskesti haige ja nakkusohtliku noore armastust käinud tänaseks vaatamas 4685 pileti ostjat.
Ja kuuendal kohal on Eestis ajalugu teinud film ja teeb vist jätkuvalt edasi ka sellepärast, et ma ei mäleta. Ma võin eksida, aga ma ei mäleta, et oleks olnud üks film tabelis seitsme hulgas kahekohalise arvu päevi, nädalaid vabandust, mitte päevi, kahekohalise arvu nädalaid, 10 nädalat tabelis Tõde ja õigus, 954 vaatajat veel nädalavahetusel kokku, 259597 vaatajat.
Mis on isenesest jabur? Ma tahtsin küll öelda, et Bohemian Rhapsody püsis ka pikalt, aga mitte nii pikalt.
Ja, just.
Ja viiendal kohal...
See on ka üllatus mõningane.
Neljajalgne Veiko Täär, nimi osas, oma häälega küll ainult animatsioonis, Kuninganna Korgi.
Parandan, kui ma eksin, aga see oli juba läinud tabelist, nii et kooli vaheaeg on toonud selle uuesti tagasi sisse tabelisse.
No just, kuna läinud nädalavahetus oli ühtlasi kooli vaheaja kolm viimast päeva, et siis seda on siin näha.
Ja see on siis kuus nädalat nüüd tabelis olnud, 1186 vaatajat veel eelmisel nädalavahetusel ja kokku on Kuninganna Korgi kogunud Eesti kinos 30715 vaatamist.
Aga neljandal kohal siis afääride tõttu vaesustunud Vene oligarh, keda mängib Vladimir Maškov, võtab appi oma bioloogilised lapsed, et saada tagasi temalt ebaõiglaselt varastatud vara. Paljulubava pealkirjaga Vene kelmikomöödias põnevikus miljard.
1281 vaatajat möödunud nädalavahetusel, 2 nädalat tabelis juba, ja kokku on neid seiklusi käinud vaatamas 5923 inimest.
Veidi rohkem vaatas, ütleme jällegi, et näe koolivaheaja lõpp ikkagi kolmandal kohal animatsioon Imede park, 3025 vaatajat ja kokku siis 20866.
Ja teise koha juurde läheme, siin on Eesti edukaim dokumentaalfilm Ott Tänak The Movie, kolmandat nädalat tabelis 3750 vaatajat veel juurde koolivaheajaga ja kokku 68380 vaatajat. See nihutab ka päris kaugele juba Eesti edukaima dokumentaalfilmi piiri.
Ja et... mitte ainult dokumentaalfilmi, et siin on ka, et selline, noh, võiks öelda, et reaalse elu superkangelane Ott on... osutunud edukamaks mis tahes Marveli või DC koomiksi sangaritest.
No ehk rallimehed on ka superkangelased natukene, kui seda filmi vaatate. Ja esimesel kohal on tasujad lõppmäng. 34622 vaatajat tava nädalavahetusel ja...
Kõigest kolme päevaga.
Sellepärast,
et erinevalt,
erinevalt tavaliselt,
kui on eellinastusi kolmapäeval, neljapäeval, mis polsterdavad kenasti nädalavahetuse numbrit, et siis siin oli tõesti ainult kolme päevaga tegu, et seansid algasid ju reede, no seda ei saa olda varahommikul, reede keskel 0001, istusin ma ise saalis, puupüsti täis saalis ja see ei olnud ainukene väljamöödud saal sellel ööl.
Aga see oli nädalavahetuse vaatatumad filmid Eestis.
Vahemikus 26.–28. aprillini. Et nii palju ütlen, et ameeriklased on hoopis koomiksi filmide poole kaldu, et sealne nädalavahetus esiviisikust kolm filmi olid koomiksi filmid, et viiendal kohal Shazam, mis Eestis on veel siin seal kinokavas ja mida kõigile lapsemeelsetele seikluse huvilistele jätkuvalt soojalt võib soovitada. Teisele kohale oli tõusnud Captain Marvel, mis tuletame meelde jõudis tegelikult kinno juba ju 8. märtsil. Ja esikohal siis Kristjani poolt ette loetud ohtrate rekordite purustaja tasujat lõppmäng.
Aga läheme uudiste juurde nüüd ka ja Peter Farrellist on põhjust rääkida, ta on oma järgmise projekti tundub välja valinud, mees, kes siis värskelt on saanud, no niivõrd kuivad värskelt Oscari parima filmi eest, Green Booki eest, ja tundub, et ta jätkab sama rada, ehk on leidnud nüüd veel ühe loo, kus räägitakse ühest väga ebatavalisest sõpruse loost ja selle nimi on The Greatest Beer Run Ever. Kõlab pealkiri küll just kui meil super bad komöödia, aga lugu on veidikene teissugune seal taga. See põhineb Joanna Molloy ja John Chicky Donohue raamatul pealkirjaga The Greatest Beer Run Ever, A True Story of Friendship Stronger Than War. Ja räägib siis loo Donohue'st endast. Tõsielul põhinev lugu. Mehest, kes püüdis leida üles oma lapsepõlve sõbrad sõjaväes, et nendega siis koos õlut juua, aga probleemiks oli see, et see kõik toimus aastal 1967 ja samal ajal nad Vietnamis. Nii et leida siis sealt oma sõbrad ülesse, et selline südamlik sõpruse lugu, mis ületab sõjapiire, tundub see olevat. Ja Skydance on see, kes toetus on sellele taha andnud. Green Booki kirjutanud Brian Curry ja Pete Jones koos Peter Farrelliga on siis seda raamatut nüüd stsenaariumiks kirjutamas. Ja muust täpselt, mis puudutab võimalike kuupäevi või muid asju või näitlejaidki pole veel juttu olnud.
Aga film, mis ajaliselt umbes seal samas 50 aasta taga aastast 1969, üks kord Hollywood, Once Upon a Time in Hollywood, et kui 18. aprillil tehti teatavaks ju seekord Cannes festivali programm, mis on ju algamas nüüd kohe juba 14. mail, et siis seal nimekirjas ei olnud Quentin Tarantino filmi.
No ei olnud veel teada, kas valmis
saab. Sellepärast, et nagu Thierry Frémaux ütles festivali direktor, et film ei ole lihtsalt valmis ja et me ei hakka niimoodi ehku peale seda välja hüüdma, aga et nüüd siis ametlikult on kinnitatud, et Quentin Tarantino on jõudnud asjaga ühele poole ja siis, aga see on siis ju täpselt 25 aastat pärast seda, kui ta tuli Pulp Fictioniga ja võitis kuldse palmioksa. Et saab ta tulla jälle kanni publikut hullutama. Ja kui ta sellega peaks midagi võitma, et kas ta siis, et kas siis kostub pahameele hüüdeid ja ta peab peale näitama keskmist sõrme nagu siis, kui ta oma Pulp Fictioni palmioksale järele läks omal ajal. Mis omakorda tähendab seda, et kõigi fotograafide rõõmuks. Tervitused Erlend Staubile, kes läheb ju ka varakult punase vaiva äärde valmis, et DiCaprio, Pitt ja Margot Robbie, et juba on väidetavasti kinnitatud, et nad on kõik ikkagi punasel vaibal kohal. Et vahepealsetest vääritud tõprad osales võistlusprogrammis ja siis surmakindel, Death Proof. Et see on nüüd siis neljas film, millega Tarantino Cannes läheb.
Ja siia haakub võib-olla ka see teada, et no, Cannes on olnud Netflixi vainulik viimased nüüd paar aastat. No, mõningad mööndustega võib-olla enne seda, aga viimased paar aastat ei ole nad ühtegi Netflixi filmi võtnud. Erinevalt Akadeemiast, kes kuigi Spielberg oli üks eeskõnelejaid, et Netflixile ust näidata tulevikus Oscari rallidel, siis on ikkagi Akadeemia kinnitanud, et jääb selle juurde, et kui see film, ma nüüd mäletan, mis, kui pikk see periood oli, mis ta peab Los Angeleses linastuma.
Nädal,
jah. Et see jääb paika ja et ka Netflixi filmid, kui nad seal kinos jooksevad see nädal aega, siis on... tohivad nad olla nomineeritud ka Oscaritele, mis tähendab seda, et Scorsese The Irishman, millest kõige rohkem on räägitud, sellest Oscarirallist ilmselt ikkagi kõrvale ei jää.
No oleks ka erakordselt piinlik, et kui sul selline filmimaailma aadli näidise esindaja, vanameister Scorsese, siis ei pääseks.
Aga kes ei tahaks näha Tommy ja Jerry täispika mängufilmi?
Mina.
aga ei, vältimatult vaadates, see tuleb su poole.
Vaadates selle Seal Sonicu treeni, ma just mõtlesin, et ma, mis ongi naljaks, et detektiiv Pikachu,
jah.
Et kus arvutiga loodud tegelane,
mis juba järgmisel nädalal meil
täiesti rahulikult sundimatult suhtleb siis luuste lihast tegelastega. Seda, jah, palun, noh, võib-olla aitab ka kaasa see, et kui sul detektiiv Pikachu räägib Ryan Reynoldsi häälega, aga see Sonic, kuigi mul on endiselt teatav nõrkus Jim Carrey vastu ja tema doktor Robotnik.
Mul on soojad mälestused lihtsalt sellest videomängust, mida sai mängitud omal ajal.
Näed, sa oled ikkagi nii palju noorem.
Olen.
Minust on kõik need mängud mööda läinud.
Ei, Seal Sonicut see mängitud, aga vaadates seda treilerit, ma ei ole ikka jätkuvalt kindel, et ma
aga
tahaks seda.
Ma kallutasin su kõrvale Tommy ja Jerry uudises.
Jaa, sest see asi liigub ka vältimatult selle poole, et see ühel hetkel ekraanile jõuab ja Chloe Grace Moretz on lisatud Tommy ja Jerry täispika mängufilmi.
Kummana?
Vali. Tegelikus on see, et Tom ja Jerry peaks olema siis arvutiga loodud tegelased, aga neid ümbritsevad päris näitlejad, nii nagu Seal Sonicuski selle traileri
põhjal. Nii nagu Alvinis ja Koopa oravad.
Jaa, täpselt. Et, ja Chloe Grace Moretz mängib Noobli hotelli töötajat, Keilat, kellel on hiireprobleem ja siis ta otsustab võtta ühe kassi, et siis see hiireprobleem lahendada. Ma arvan, et on, et üks neist on Tom ja teine on Jerry. Aga kõige tipuks on Keilal ka selline kurikaelast boss, kes üritab neist kõigist lahti saada. Nii et see peaks olema siis nüüd täispika filmi sisu.
Aga see peaks olema Warner.
Ja Warner Brothers ja Warner on otsustanud, et kumbki Tomist ja Jerryst ei räägi, ehk siis nad on tummad tegelased.
Ehk siis nagu filmis.
Ja
kui sa juba nimega näitlejaid võtad, et ilmselt ei minda sama teed nagu multikates, kus sa ju kunagi inimtegelasi kaelast üles pole ei näinud, kui sa mõtled tagasi Tommy ja Jerry peale. Ja kas see saab olema sama vägivaldne,
kui, see on ise küsimus.
Kui omaeksed animatsioonid või veel vägivaldsem, nii nagu Simpsonite suurepärane paroodi ja Itchy ja Scratchy.
Jah, ma ei usu hästi, aga hea küll.
Ma kahtlustan ka, aga no, loota ju võib.
Nüüd siis on aeg teha paus.
Absoluutselt.
Filmikägu. Tere tulemast tagasi, Filmikägu saade jätkab ja nüüd on põhjust meil siis veidikene vaadata, milliseid suuri staare Eestis käinud on. Peame silmas loomulikult filmi aspektist ja ajendiks on see, et sel nädalal tuli teade, et no siin on natukene spekuleeritud juba filmiringkondades mõnda aega, et sel suvel on oodata Eestis ühte suurt projekti. Tuli kinnitus selle kohta, et tegemist on Warner Brothersi suure filmiprojektiga, mis läheb sel suvel võttes Eestis ja et sinna otsitakse tuhandeid ekstraid ja castingud on alanud. Me oleme jaganud ka filmikegu Facebooki lehel seda üleskutset allfilmilt, nii et kes tahavad minna proovida, leidke sealt ajad ja muu informatsioon selle kohta. Veel ei ole öeldud, mis projektiga on tegemist, aga spekulatsioone liigub igasuguseid. Ma arvan, et no lähima kuu aja jooksul, kui mitte varem, ilmselt uurivad toimetused juba tegelevad selle kallal, ma olen täiesti kindel Eesti meedias.
Jah, sellepärast, et kui nüüd mõelda Warneri tuleviku peale, et...
Ja mõelda projektide see... peale, mis võiks vajada tuhandeid ekstraid.
Et siis on selge, et see ei saa olla Joker, mis tuleb välja juba oktoobrikuus, see ei saa olla Dr. Sleep, kui mis ilmselt on Shiningu ehk hiilguse järg, mille tegelaskujude arv ma oletan oluliselt piiratum kui, et tuhandete statistilega massistseenid.
See ei ole ka tähtede sõda, sellepärast, et see ei ole Warner Brothersi film.
Ja Birds of Prey peaks olema ka ikkagi juba pigem võtetega saamas justkut ühele poole.
Et kui tegelikult sellest aspektist lähtuda ja niimoodi Sherlock Holmesilikult deduktiivmeetodin läheneda, siis ilmselt peilib selle välja, aga lasta spekulatsioonid praegu olla, ootame selle ametliku kinnitus ära, ma olen täiesti kindel, et see kuu aja jooksul ikkagi tuleb ja siis on juba pilt selgem. Aga selle peale hakkasime me Lauriga mõtlema, et...
Matt Reevesi Batman.
Paneme lukku.
Ei, see oli lihtsalt pakutud.
Minu arust Matt Reevesi ei tea isegi, mis ta selle Batmaniga veel peale hakkab.
Jah.
Aga...
aga et kui ta selgeks saab, siis ja kui see ongi nüüd see projekt, siis ma olen kindel, et filmikäku ütleb ka selle välja, kes on uus Batman. Esimesena.
Aga ma tulen nüüd tagasi selle juurde, millest me tahaks rääkida. Ehk siis vaatsime natukene või hakkasime mõtlema, et kui nüüd tõesti üks väga suur Hollywoodi projekt tuleb, siis on ilmselt sellises mastaabis ei ole Eestis varem kunagi filmitud, aga üht-teist ju siiski tehtud on. Ja et kes on võibolla suuremad staarid, kes Eestis midagi filmimas on käinud? No soomlased on ju palju teinud Eestis asju ja on ka venelased käinud väga palju asju tegemas. Ja siin on muidugi tekkis kohe meil küsimus Lauriga, et kas me peaks vaatama nõukogudeaegseid asju, lennfilmi, moosfilmi aegseid asju, et siis ju kohe kerkib esile loomulikult väga palju räägitud Stalker, Tarkovski film, mis 79. aastal üles võeti ja millest väga palju võeti üles just Tallinnas. Ja tegelikult mitte ainult selles hüdrojaamas Jägala jõel, siis Tallinnas Rotermannis filmiti Soolalao juures ja mõned võtted olid ka Maardus ja Lasnamäel, Punasel tänaval, kus praegu asub Idakeskus ja osad vist olid ka tehtud Tallinn-Narva maanteel jõe peal, Pirita jõe silla peal. Aga asi, mis ta on spekuleeritud, sina, Lauri, võibolla tead, väidetavalt sai isegi Tarkovskile fataalseks Stalkeri filmimine Tallinnas. Just see, mis hüdrojaamas. Ma leidsin Wikipedia artikli, kus sellele viidati. Ma ei tea, kas see on fake news või mis see võib olla. Et,
lihtsalt... Keda siis veel usaldada, kui mitte Wikipedia?
Et lihtsalt Tarkovski suur vähki. Ja alge selleks vähiks olevad tulnud sellest keemiareostusest, mida visati Jägala jõkke, kus nad filmisid. Ja et väga paljud filmivõtetel viibinud meeskonna liikmetest olid saanud allergilise reaktsiooni ja et väga paljudel oli olnud tervise probleeme pärast seda. Aga jah, Stalker on esimene, mis kohe pähe tuleb niimoodi. Aga me leidsime ühtist põnevat veel.
Ja no, kui ikkagi võtta väga suur staar omal ajal, et siis veebruaris 1968 algasid... Nõukogude ja Itaalia kineastide koostöö filmi Punane telk võtted Tallinnas, mis ei toimunud Tallinnas küll tervensti, sellepärast, et ma ei ole kuskilt leidnud, et Sean Connery, see oli üks selle filmi osatäitjatest, oleks Tallinnasse jõudnud, aga et selle aja Itaalia megastaar Claudia Cardinale näiteks, et netist tuhnidest te võite leida, kus Sirp ja Vasar, nüüd see Sirbi eelkäija, sai kokku tänu Eesti televisiooni abistavale vahendustegevusele, et neil on seal interviu Claudia Cardinalega ja et film oli sellest polaar õhulaevast Itaalia, mis siis 1928 naastes pooluselt alla kukkus ja sellele järgnenud päästmiskatsed, aga et Peter Finch ja Sean Connery ja seal oli väga, väga suur seltskond ja see oli väidetavasti esimene selline Lääne ja N-liidu vaheline mastaapne koostööprojekt.
No kui me mineviku radadel oleme, siis 81. aasta film Baskervillide koer on ka Eestis üles võetud Nikita Mihalkovi poolt veel. kus siis legendaarsed Holmes ja Watson seiklesid Sagadi mõisas, võtted käisid seal ja Sagadi mõisa peaks olema filmis näha 8. episoodis, mis kujutasid Grimpeni küla, jälgisid Sir Henry Baskervilli saabumist kodukohta ja Dr. Watsoni postkontoris käiku. Ja lisaks toimusid Baskervillide koera filmivõtted veel lisaks Sagadile siis Kleeni ja Maarjamelossis, Risti Aleviku ümbruses, Laikma majamuuseumis, Juuliku Karjamõisas ja mujal. Ja selle kohta, kui googeldate ka, leiate siin Eesti ajakirjandust artikleid, kus inimesed, kes tolle ajal filmivõtete juures viibisid väga värvikalt seda kõike kirjeldavad ja meenutavad.
Aga 78. aasta superhit, Odessa filmistudio kolm musketari, et kui nad ühel hetkel Mihail Bojarski, Venjamin Smehhov ja teised musketerid jõudsid järjani 20 aastat hiljem, et sedagi osaliselt võeti Tallinna vanalinnas üles ja ma mäletan täiesti võrratud kaadrit, kui noh, Vene vaataja jaoks oli lihtsalt, et Saksa tähtedega suvaline tekst, kui see põhinelik ratsutab siis mööda munakivist tänavat ja siis on ilusas kooti kirjas silt, mis pakub inglise keeles, et tegu on Tartu Kommertspanga valuuta vahetusega.
Ja kui me tuleme nüüd taasiseseisvumise aega, või on sul veel nõukogude ajast, meenub sul veel mõni...
Ja ma olen nii vana, et las ma
ei, no ma kujutan, et seal oli ikkagi neid koostööprojekte ju palju Nõukogude Liidus ja...
No üks asi oli see, et 80-ndatel just, et kui Vene filmis oli vaja kas Lääne-Saksamaad, või siis mõnda fiktiivset Lääne-Euroopa riiki, mida paljudes sellistes poliitilistes trillerites kasutati, kui ei võeti selline mingisugune Kreplakistan. Et siis ka väga, väga sageli sai Tallinn tunda ennast nii nagu Praha 2000-ndate alguses. Aga et ühtegi konkreetset näidet ma sulle praegu ei too.
Aga üks näide, mida tuuakse, kui räägitakse välismaistest staaridest ja Eesti filmist, on film nimega Küünlad pimeduses, mis aastal 1993 tehti. Ja kui siis tõesti, no tollel, ütleme ilmselt Eesti vaataja jaoks, Alyssa Milano ja Chad Lowe nimed ei olnud tollel väga midagi. Aga küll ütlevad need juba tänasel päeval, kus siis Alyssa Milano mängis Silvia Vellistet ja Chad Lowe Jaan Toomet.
Ja Alyssa Milano, tänu kellele või kelle perekonna nimest võttis oma kosmoselaevale nime Star-Lord Peter Quill galaktika valvurit.
No võt, aga 93. aastal see oli Ameerika televisiooni jaoks tehtud draamafilm, lavastajaks Maximilian Schell, kes selle tõesti siis ka Eestis üles võttis, Alyssa Milano, Chad Lowe olid viibisid tõepoolest ka Eestis, filmiti augustis ja septembris Eesti võtte meeskonnaga. Ja Maximilian Schell on, muidu Los Angeles Times on öelnud, et see oli esimene kord, kui mitte Eesti film võeti Eestis üles. Noh, ilmselt pidasid nad silmas siis, vaata kui sa ütlesid, et siin Nõukogude ajal oli juba isegi lääne projekte, ühisprojekte, siis ilmselt pidasid nad silmas taasisemus järgselt ilmselt esimest. Aga Maximilian Schell on meenutanud seda produktsiooni ja võttemeeskonda nii, et tegemist oli pundiga, kes siis jah ei rääkinud sõnagi inglise keelt, mille ja kui ta midagi küsis, siis kõigepeale öeldi jah, et selle põhjal mõned asjad toimisid, mõned asjad ei toiminud.
Üks asi, mis kindlasti ei toiminud, oli see film ise, mis oli päris õudne suure õõga.
Ma ei ole seda näinud, aga ma saan aru, et seda võimalik leida ikka kuskilt.
Ei, mina nägin kunagi, kui ma tahaks öelda, et Kanal 2 näitas, sellepärast, et Vanataska oli ju selle tootmisega seotud ja oli ju ka tema sünnitatud kanaliga tegu, et kus sa ikka seda sellist pärlit näita.
USA's näidati seda Family Channelis oli selle nimi, mille jaoks see film toodeti.
Mis peale ja seda pankrotti läks?
Ma ei tea, mis see saanud tänaseks on, aga muide võibolla on asi põhjus ka selles, miks see ei ole kõige parem film, et Maximilian Schell soovis sellest teist versiooni teha, see ei ole Final Cut, nii öelda, mis jõudis lõpuks teleekraanile ja ta plaanis ära osta filmi õiguse, et need siis väljaspool Ameerika Ühendriike ise levitada, aga ei jõudnud see asi kunagi nii kaugele, nii et võibolla ei ole siis päris lavastaja nägemusega tegemist, mis ekraanile jõudis. Aga jah, Alyssa Milano, Chad Lowe, Tallinnast täiesti käinud ja teinud filmi Küünlad pimeduses. Üks, kui nüüd siin minevikust, lähiminevikust tuua ja ma arvan, et see vast on võibolla kui suuremaid staare, kes meil siin tänase päevases kontekstis ilmselt käinud on ikkagi Stellan Skarsgård.
Näed, ehk siis, kuidas on seotud Marveli kinuuniversum ja Eesti Stellan Skarsgård, professor Selvig, kuigi, olgem ausad, Arvo Pärti kasutati ka näiteks tasujad
jätame kõrvale heliloomingu,
eks ole. Ma kaldun kõrvale, räägi meile Stellanist.
Kuradisaare kuningas on see film, mis Eestis üles võeti, Norra film aastast 2010, Prantsusmaa Norra koostööfilmiga on tegemist ja lavastajaks Marius Holst. 17. detsember 2010 jõudis Norras ekraanile ja see räägib loo, kurikuulsa loo Norra kolooniast. Sisuliselt on tegemist Norra lendas üle käopesa versiooniga. Nii on vähemalt seda tituleeritud. Ja läks siis 7,2 miljonit eurot norrakatele maksma, üles võeti Kalvi mõisas, aga ka mujal Virumaal ja Stellan Skarsgård tõepoolest veetis väga pika aja sellest võtteperioodist ju Eestis. Ja Postimehes on Tiit Tuumalu sellest tol perioodil ka kirjutanud, et see sai alguse see kontakt Pöffi kaastootmisturult Baltic Event ja siinsest kaastootmisest asja ei saanud, aga parema logistika kaalus lõpuks üles Poola, miks tuldi siia filmima. Ja hoolimata sellest, et viimane on siis erinevalt Eestist filmiga rahaliselt panustanud. Poola siis sellesse projekti. Aga peamiseks otsustajaks sai Kalvi Mõis, millest sobivamat ei leitud ka Norrast. Ja näitlejatest on siis juhtohjad norrakate endi ja Rootsi Hollywoodi staaristelan Skarsgårdi käes, aga episoodilistes osades vilksatavad Väino Laes, Felix Kark, Raimo Pass, Ago Roo, Paul Laasik, Eeros Priit, Tõnu Mikiver ja Raivo Trass. Eeros Priit jõuab enne, kui ta poiste käest peksa saab hüüatada tagasi. Raivo Trassil on üks sõna rohkem, tagasi kohtadele. Ja kõige enam on vedanud Väino Laesil. Tema ütleb, ärge midagi rumalat tehke, poisid. Nii et see on siis maksimum, mis Eesti näitlejate suust kõlab selles filmis. Ja kokku väntasid välismaa võttegrupid muide 2009. aastal Eestis kolm suurejoonelist filmi, peale Kuradisaare kuninga veel Polli päevikud valmis täpselt samal aastal, milleks eks ole tehti ju täiesti uus.
Just.
Ja Võlukarika Rorrima Bo 3D on toonud Tiit Tuumalu selles artiklis veel välja suurejoonelise filmina, mille peale... Ma ka natukene kergitan kulmu. Aga selle tulemusena jäi Eestisse ligemale 3 miljonit eurot aastal 2009.
Mis on muidugi köömes võrreldes sellega, mida toob sellesuvine Warner Brosi suurproduktsioon.
Aga head kuule, et kui teil meenub või te olete ise detektiivitööd teinud mõne projekti kohta, võib-olla on kuskil veel mõni selline salajane asi, mida...
Et midagi, mis ülekohtuselt meie põgusast pinnapealsest loetelust välja jäi.
Väga põnev oleks teada, mis on võibolla, või mida on veel Eestis filmitud. Filmi kagu@kukku.ee, kui leiate kuskilt midagi põnevat, kirjutage meile ka ja jagame siis, teeme ühiselt detektiivitööd selle koha pealt. Aga nüüd on aeg teha jällegi paus ja siis tulla selle nädala värskete filmide juurde.
Mida seekord ei ole üleliia palju.
Filmikägu. Tere tulemast tagasi, Filmikägu saade jätkab, võtame ette selle nädala värsked filmid ja vahelduseks on antud ka filmisõpradele veidikene halastust. Väga palju ei ole valikut, see ei jäänud muidugi hästi kõlama, ütleme niimoodi, et on vähem filme, mille hulgast valida, ehk siis aega jääb natuke rohkem üle. See ka ei kõlanud hästi, aga... Õuduka filmid, filmide juurde.
Enne kui sa veel rohkem hämmisse astud, siis lähme asja kallale.
Ime laps põrgust. Õudusfilmide sõpradele tuleb ikka üle nädala minu mõnest midagi head. Kas just tead, aga vähemalt tuleb midagi. The Prodigy on see pealkiri inglise keeles. Nicholas McCarthy lavastaja mees, kes ongi varem õudusfilme teinud, näiteks The Pactia at the Devil's Door ja õudusfilmist Holidays ühe segmendi. Ja scenaristiks Jeff Bueller, mees, kes kirjutanud The Midnight Meat Traini ja hiljutigi meie kinodes jooksul praegugi jooksva Stephen Kingi adaptsiooni Pet Sematary, ehk siis Lemmiklooma surnuaid. Ja osades Taylor Schilling, kes kehastab Sarah Bloomi ja tema poega Jackson Robert, Miles Bloomi kehastab Jackson Robert Scott. Ja see on film, mis mängib mõttega, et mis siis, kui meie anded ei tule kõige parema koha pealt. Ehk siis ema, kes kahtlustab, et kui tema pojal avalduvad üle öö, anded võivad selle taga olla tumedad jõud. Vaadake trailer ära, kui meeldib.
Aga sellega sõusis pigem, et laps, kes on nässus laps ja tumedad jõud, ma ootan maikuist
Brightburni. James Gunni järgmine film.
Kus on küsimuseks see, et mis siis, kui Superman oleks maale jõudes osutunud hoopis selliseks mädaõunaks.
Aga vahelduseks üks, muide see The Prodigy oli ka 14 reitinguga. Üks komöödia, romantiline komöödia tuleb sel nädalal, mis kannab pealkirja Vatkus paar, Long Shot. Lavastajaks Jonathan Levine, mees, kes teinud sellised zombikomöödia, zombiromantilise komöödia nagu Warm Bodies, siis sellise väga südamliku vähikomöödia nimega 50-50 ja
millest me rääkisime Chuck Band
show'ga seoses, show. Mis läks muide sel nädalal võttesse. Just.
Jaa, me oleks peaaegu ühe näitleja sealt külaliseks saanud, aga
saame mõni teine kord.
Just.
Ja Snatched, ehk siis Goldie Hawn ja Amy Schumeriga tehtud asi on ka tema oma.
See õudus tuli välja umbes täpselt 2 aastat tagasi, tuli väga-väga halb.
Ja vatkuspaaris scenaristiks on Dan Sterling, mees, kes selliste sarjade nagu South Park ja The Office ja taga ja veel igasuguste sarjade taga ja The Interview James Franco ja Seth Roganiga on tema tehtud. Kirjutatud.
Ja King of the Hill ja Girls olid ka veel seal tema, et inimene, kes oskab dialoogi põhist komöödiat väga hästi kirjutada.
Ja inimene, kes oskab väga hästi ajakirjandust kirjutada stsenaariumiks, Liz Hanna, ehk siis salajased paperite post on temagi märgitud siin stsenaristiks. See võib olla natukene isegi üllatav. Aga Charlize Theron ja Seth Rogen peaosades, Charlize mängib siis Charlotte Fieldi.
Charlotte Field ehk välisminister ehk riigisekretär, kellel on lootust asuda järgmisena kandideerima USA presidendiks. Sellepärast, et olemasolev president.
Keda mängib siis Bob Odenkirk.
Jah, endine näitleja, kelle populaarsuse aluseks oligi see, et ta populaarses telesarjas mängis presidenti ja nüüd ta on siis päriselt saanud selleks. Ja kohe päris filmi esimestel minutitel ta paljastab välisministrile, et ta ei kavatse teiseks hooajaks kandideerida, kuigi see esimenegi hooaeg ei ole veel poole peale jõudnud. Ja et tegelikult ta tahaks hoopis proovida midagi palju raskemat kui presidendi amet, ta tahaks pääseda filmi.
Ja siis tuleb mängu kuskil mingil hetkel ka Seth Rogen Fred Flarskina.
Fred Flarski, kelle lapsehoidjaks Charlotte kunagi oli. Et noh, neid ei olnud väga suur vanusvahe, et Charlotte oli 16, aga noort nohikut Fredi oli vaja valvata, kes oli siis toona 13-aastane. Ja et üks piinlik vahejuhtum jäi sinna, mida siiamaani Flarski põeb, aga
no palju peab hakkuma, kui mängus on Seth Rogen ja Jonathan Levine ja muu seltskond.
Nad
Superbadi produtsent veel.
Nad kohtuvad samal päeval, kui
Sausage Party, vabandust.
Kui on Flarski oma ameti maha pannud, sellepärast, et ta ei saa leppida sellega, millisele väljakannatamatute vaadetega meediamagnaadile on müüdud nende ajaleht. Ja et ta pigem on töötu, aga
kõlab maru tänapäevaselt kogu see sisu.
Jaa, ega siin ongi
väga ajakohane.
No, siin tuleb ka näiteks ikkagi väga palju ette seda, kui palju raskem on naisel mehe ametis. Olgu ta siis väikeriigi president või siis suurriigi välisminister, nagu ta siin selles filmis on. Et ja pääseb ta siis kõnede lihvijaks. Charlotte võtab ta sellepärast, et õhtul pärast seda nende juhukohtumist ta tutvub netis Flarski kirjatükkidega, ta ütleb, et aga jumala vaimukas tüüp, kuigi see väga ei meeldi tema kampaaniatiimile, et no kes on treilerit või postrit näinud, et Seth Rogen, kelle habe meenutas mulle kuskilt loetud pealkirja, et sellises tänapäeva kohevas habemes võib olla rohkem pisikuid kui koeras, kes mööda tänavat kõnnib. Et kui siis selline tüüp, tal on erakordne anne ja väga suur kollektsioon absurdselt koledatest stressibluusidest ja tuulebluusidest. Et noh, ta on seal kogu aeg ikkagi niimoodi kalakuival ja väga-väga selgelt eristu. Aga mitte selles ei ole selle filmi pluss. Mis võiks, kui luua paraleele, ma ütleks Notting Hill, kus ka, et sul on peategelaseks on mees, kes ilmselgelt oma kaalukategooriast kõrgele ja kaugele üritab pääseda romantiliselt. Aga et see on suhteliselt ropudialoogiga.
Ja no mida teisiti saakski olla?
Aga jah, no, kui sulle Seth Rogen on paadis. See on naljaks ja see on romantiline ja see on liiga pikk.
Pikk ta siis
miinusena on öeldud. Romantiline komöödia ei tohiks olla 2 tundi ja 5 minutit.
Mm.
Et nii nagu iga teise filmiga tänasel päeval 20 minutit maha.
See on siis vaatkus paar K16 reitinguga muide.
Sügavalt sügavas hämmingus olen selle vanusepiirangu tõttu.
Seda enam, et me jõuame kohe kahe viimase filmi juurde, mis on kõvasti noorema reitinguga, ehk siis üks on MS12 ja teine K14 ja mõlemad räägivad sarimõrvaritest. Alustame filmiga Ingel, El Angel, Argentiina film, mis
mida,
oli ka...
Mida Argentiina võta või jätta? Et selles suhtes, ehk siis film, mille argentiinlased omalt poolt esitasid võõrfilmi Oscari rallisse.
Aga sisust kindlasti siis hoopis teine. Lavastajaks stsenaristiks Luis Ortega, veel kaks stsenaristi Sergio Olguin ja Rodolfo Palacios ja suurepärase rolli teeb peaosatäit ja Carlosena Lorenzo Ferro, kellele see peaks olema debüüt täiesti. Ja see on tõsielust inspireeritud lugu ingeliku välimusega 17-aastasest noorukist nimega Carlito. Noormes kohe päris filmi alguses ütleb ta välja selle mõtte, et tema jaoks ei eksisteeri minu ja sinu vara, vaid see kõik on ühine, ehk siis tegemist on vargaga. Ta läheb, võtab sealt, kus ta tahab. Ja kodus ta seletab alati, kui ema küsib murelikult, et kust sa selle uue mootorratta said või kust sa selle uue asja said.
Super koolist laenas.
Ja kõik laenavad talle kogu aeg. Ja kui ta siis kohtub ühe nägusa noormehe Ramoniga, siis seejärel on Carlos valmis kõigeks, et Ramoni tähelepanu võita ja ei lähe kaua, kui Ramon ta oma pere juurde viib, kus on siis pereisa, kes on varasemalt kinni istunud, vargused ei ole tallegi võõrad ja siis väga kiiresti leiab Carlos endale sealt nii-öelda teise pere, saabuvad ka relvad ja sealt algavad ka mõrvad. Miks ma nii julgelt seda kõik ära räägin, sellepärast, et nagu ma ütlesin, see on tõsielust inspireeritud ja see...
Peategelane.
Ma just mõtlen, kas... See ei ole ju, no ma võin ju selle välja öelda, et tegemist on mehega, kes istub siiamaani kinni. Ma mõtlen siis peategelase näol, selle Carlose näol ja ta on Argentiina kõige kauem kinni istunud vang. 46 aastat on mees olnud juba vanglas.
Sellepärast, et argentiinlastel kahjuks või õnneks puudub surmanuhtlus.
Ja kui...
Arvestades tema paturegistrit oleks olnud... pehmelt öeldes välja teenitud.
Ja ka see ei ole, ma arvan, spoilerdamine, kui me ütleme, et 40 röövi ja 11 mõrva jäi selle nooruki hingele, teda kutsuti surmaingliks. Meedia jooksis tormi, kui noormes kinni võeti.
No, selline beebi näoga 17-aastane ja ütleme, et kas see tuleb kanda selle Lorenzo Ferro ja selle filme ja Luis Ortega lavastaja töö arvele, et ma ei mäleta, millal ma olen nii palavalt ühte filmi tegelast vihanud.
Ma arvan, et
ma kaotasin kaloreid, et kui see midagi nii palavalt vihkad, et siis sellega sa võtad kaalust alla.
Sellest hoolimata on see film üles võetud, et kui siit jääb kõlama, et see võiks olla selline väga groteskne asi, siis kaugel sellest on visuaalselt väga põnevalt üles ehitatud ja ilus. Ta on visuaalselt ilus. Kui selles kontekstis saab seda sõna kasutada. Ja jah, ma olen sinuga nõus, et Lorenzo Ferro teeb võrratu näitlejatöö selles rollis, et tõesti sa vihkad teda hinge põhjani.
Sellepärast, et ilma vähimagi sümpaatse hetketa tegelane selline süüdimatu tõbras.
Süüdimatu on õige, ta on psühhopaat.
Et kelle puhul ikkagi...
Silmi pilgutamata kasutab ta relva.
Jah. Ma oleks olnud just, et kui kahtlus tekib, et siis pigem ikkagi kohe tulistab. Et Ingel on ka film, mida liiga paljude kinode kavalehelt ei leia.
Aga mida tasub kindlasti üles otsida? MS12 reitinguga. Ja...
Mis on arusaamatu vastupidiselt, et kui vaatkuspaar on absurdselt kõrge see K16 vanusepiirang, et siis Ingli puhul ma tahaks loota, et see on äkki kirjaviga. Et see on levitajapoolne kirjaviga, et selline film mitte soovitav alla 12-aastastele.
Aga siit on kohe paslik üle minna analoogse teemaga edasi ja minna selle nädala viimase filmi juurde äärmiselt nurjatu, uskumatult õel ja jõle. Ehk siis Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile, mis räägib teisest kurikuulsast sarimõrvarist. Muidu kui Ingel tegutses aastal 71, siis me oleme samas perioodis enam vähem selle teise filmiga ka, ehk siis sarimõrvar kurikuulus sarimõrval Ted Bundy, kes tegutses aastatel 74-78.
Ja filmi aluseks on siis selle... Tema pikaajalise elukaaslase Elizabeth Kendalli raamat Phantom Prince, My Life with Ted Bundy. Et naine, kes nende suhe ongi kohe algusest peale, et tegelikult film ongi suuresti läbi selle
Liisi
silmade. Et algab sealt samast, kui nad 69. aastal kuskil Seattle'i baaris kohtusid ja see, kuidas naine oli koheselt lummatud sellest, kui hoolitsev ja hea mees, tütar oli tal siis alles kaheaastane, et millise hoole ja armastusega ümbritses neid. Aga Jura tudeng, et pidevalt pidi ta ära käima ja naisel ei olnud aimugi sellest, et milliste hobidega siis see sama armastav mees tegeleb. Et noh, lavastaja Joe Berlinger, kelle karjäärist filmograafiast suurem osa moodustavadki igasugu tõsielust võetud
dokumentaalfilmid.
Kriminaalteemalised.
Mitte ainult väga
pehme koht. Põhiosa,
ja ma jõuan kohe see filmi juurde ka, lihtsalt ma tõesti tuua, et Metallica on tal kuidagi väga isiklik lemmik, sest kaks dokumentaalfilmi, mis Metallikust on tulnud, on Berlingeri tehtud ja James Hetfield mängib filmis äärmiselt nurjat uskumatu tõel ja ei ole, püüdke ta tuvastada seal filmis.
Kus juures ei tuvastanud.
Ei ole. No võt, ma võin su pärast näidata pilti. Mina ei ole filmi näinud, ma lihtsalt otsisin pärast üles Hetfieldi sealt pildi pealt. Aga rääkides filmist, siis no Ted Bundyst ja nii nagu sa ütlesid, siis läbi leisi silmade ja mõneti üllatuslik valik Zac Efron on võetud Ted Bundyt mängima.
Aga ei, selles samas ei ole üllatuslik valik, sest mida Bundy puhul ikkagi ju ka just räägiti, et soovikorral kui sarmikas manipulaator ta oli ja et siin kui Zac Efron oma sellise filmistaari sära sisse lülitab, et siis on täiesti mõistetav ka, et miks tänase päevani leidub ikkagi debiilikuid, kellel on morbiidne huvi ja et kes väidavad, et oh, et sellise mehe poolt võiks isegi saada sarimõrvatud, nagu Ted Bundy seda oli. Ja mis oli tegelikult viga, mis tuleb siin filmis ka välja, et siis kui ta Floridas kinni võeti, kui ta oli põgenenud ühest kinnipidamisasutusest. Et Florida võimud, ma ütleks, tegid saatusliku vea, et ilmselt näidata, kuidas jälkib russakat kohtukull lömastab, et esmakordselt Ameerikas võeti kohtusaali kaamera.
Ja sellest tehti tõesti meidia tsirkus.
Ja just, et niivõrd libeda jutuga mees, kes hakkas ju lõppkokkuvõttes ise enda kaitsijaks,
ja
et talle anti nii pöörane platform, et see ei piirdunud sul ainult selle hullu karjaga, kes päevast päeva kogu protsessi vältel trügis sinna kohtusaali, vaid et pilt, mida kanti tuhandetesse ja tuhandetesse kodudesse.
Aga ma väga soovitan vaadata Joe Berlingeri neljaosalise dokumentaalsarja. Ootud, ma püüan selle kiiresti meenutada. Conversations with a Killer, the Ted Bundy Tapes on selle nimi, mis Netflixis on olemas. Ma neelasin sisuliselt need neli osa kiiruga läbi, nii kiiresti kui võimalik, sest see on nii põnevalt üles ehitatud, see Berlingeri dok. Ja mis sealt välja tuleb? Ma olen siin nõus, et ja sealt käib ka see Florida sheriff läbi, kes selle otsuse tegi ja ega ka ei, ka dokumentaalist jääb see sõnum kõlama, et eks ta üritas endale, ta ütles seda küll ise, aga et üritas ka poliitilist platformi tekitada selle põhjalt, et näidata, kui vinge mees tema on. Aga mida see minu meelest
see
näitas?
See enda vastu.
Jaa, aga mida see näitas, kui Bundy ju rääkis ennast sisse miljonite televaatajate ees. Et see, kuidas, ma väga soovitan vaadata, kuidas tema advokaadid, mida ta tegi ise advokaatidega, kes teda kaitsesid, kuidas ta sisuliselt, kui seda ei oleks olnud, oleks võib-olla see asi lahenenud natukene teistmoodi, võib-olla oleks Bundy isegi kõndinud kohtusaalist välja, aga see, kuidas tema edevus ei annud sel, sai talle hukatuslikuks sel kohtusaalist, tänu sellele, et filmikaamerad olid. Et ma väga soovitan vaadata seda dokumentaalfilmi. Ja teinegi, mis ma vaatasin, et ma ei ole küll seda nüüd äärmiselt nurjatud näinud, aga mingitel fotodel Zac Efronil ja Ted Bundyl on teatav sarnasus olemas.
No seda olevat öelnud ka üks Ted Bundy kunagistest kaitsijatest. Et noh, nii palju, see pole spoiler ka, et filmis ongi ikkagi see,
ei on spoiler.
Ei, see ei ole tegelikult, kes googeldab nii nagu sina tavaliselt enne tõsirult põhinevate filmide vaatamist, et nüüd kui jaanuari lõpus Sundance filmifestivalil see äärmiselt nurjatu esilinastus, et siis noh, paar päeva siia sinna, et see oli täpselt 30 aastat pärast seda, kui kui Tõbras pandi loojakarja saadeti.
Aga see on siis äärmiselt nurjatu uskumatult õel ja jüle või jäle K14 reitinguga. Me oleme saanud ringi peale värsketele filmidele. Aitäh kuulemast! Sa teine saade juba nädala pärast.
Järgmise korrani.
Filmikägu.